Бәрінікін әл биліктің өзі. Бүкіл қиындықтарды, проблемаларды тудырып, сол арқылы араздықты қоздырып отырған, соған кінәлі биліктің өзі екендігін ешқандай күмән жоқ. Осы Назарбаев бастаған билік Қазақстанда соншама Алла тағала бұйыртқан байлықтың ортасында отырған халықты қайыршылық күйге түсіріп, әртүрлі сол қиындықтарменен өзінің қарапайым адами конституциялық құқықтар үшін күресуге мәжбүр етіп, сол араздықты қоздырып отырған билік. Бірақ сөйте отырып, олар өздерінің кінәсін жасыру амал ретінде осы бапты пайдаланып отыр.